Dobrý den, tady Jiří Rostecký a se mnou další epizoda podcastu, který jste dříve znali pod značkou mladýpodnikatel.cz. Po 13 letech vzdělávání podnikatelů jsme ho přejmenovali a pokračujeme pod mým osobním brandem. Kromě podcastů na webu rostecký.cz najdete i offline akce nebo moje osobní konzultace a mentoring pro majitele menších firem a freelancery. Díky, že se i nadále se mnou vzděláváte a přeji vám příjemný poslech. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je Skladon. Ten nabízí fulfillment na míru středním a větším e-shopům, které nechtějí řešit vlastní logistický provoz, chtějí ušetřit náklady a chtějí se naplno soustředit na rozvoj svého podnikání. Více informací na www.skladon.com. Jak vzniká brand nového nástroje a jak se v průběhu času může měnit jeho komunikace? Tohle nebude rozhovor s žádným specialistou ani konzultantem na značky, ale přímo se zakladatelem jednoho takového nástroje, který samozřejmě musí mít svůj brand ideálně pod kontrolou. Tím hostem je Petr Mace, který založil All-in-One manažerský systém Keflow a my si budeme povídat, co se od něj z hlediska brand buildingu můžeme naučit. Petře, já tě vítám zpátky, ahoj.
Ahoj Jirko a dobrý den všem divákům a posluchačům.
Ty děláš Keflow přibližně 8 let, tak kdyby si měl shrnout, co jsi se za těch 8 let naučil právě z hlediska toho, jak se budujou úspěšné značky a měl bys vypíchnout to nejzajímavější, to nejdůležitější, tak co by to bylo?
Jirko, z mých zkušeností to jsou dvě věci. Jedna věc je ta, že víš, pro koho ten produkt nebo tu službu děláš, nabízíš. A druhý je, že umíš odkomunikovat to, co jim nabízí, že ty lidi opravdu chápou, co v tom balíčku je.
Takže zná svoji cílovku a bejt srozumitelný.
Přesně tak, tam my jsme nadělali spoustu chyb, takže vím to velmi dobře, že toto jsou ty stavební kameny našeho, vlastně na naší značky.
Pojďme klidně k tomu, protože já Keflow sleduju už taky řadu let, věřím, že možná většinu té jeho existence a to, co si pamatuju, je, že vy jste vždycky hledali, jak se vlastně představit, co vy vůbec jste. Dneska se prezentuje to jako all-in-one manažerský systém. Tohle to je jedna z těch chyb, o kterých ty mluvíš?
Je to přesně tak. Ono vlastně, obě ty věci jdou trošku ruku v ruce. My vlastně, když jsme začínali, jo, já jsem vlastně vzešel z malé marketingové firmičky o 2-3 lidech a vlastně to, jak jsme Keflow stavili a jak jsme o něm komunikovali, byl vyloženě můj subjektivní pocit. Jo, jak by to měli ostatní vidět a co to vlastně pro ně je. A vlastně vzešlo z toho spousta problémů, protože vlastně ne každý se na svět dívá stejnou optikou jako já, i když já jsem se považoval za jakoby dobrý vzorek, jo, takový prototyp toho, kdo je můj zákazník, ale ono vlastně jakoby těch problému z toho vzešlo jakoby víc. Jo. Když vlastně třeba půjdu od začátku, mojí vlastně vizí na začátku bylo, že stavíme aplikaci pro malé podnikatele, to znamená freelancery a ty mikrofirmy. Takže vlastně, když jsme začínali, tak takhle jsme se komunikovali. Jo. Podnikám, mám konečně přehled, podnikatelská aplikace, což je fajn. Jo, na druhou stranu, když seš software a někdo si přečte podnikám, mám přehled, tak jako možná z toho nabídeš nějaký dojem, ale vlastně nechápeš vlastně, co se jakoby nabízí, co to znamená, mám přehled, jo, jakoby, že to je vůbec aplikace. Takže vlastně tohle je ta jedna věc, že jsme špatně komunikovali, co to je, ty lidi vlastně na nás třeba klikali možná jenom ze zájmu, jako co to teda znamená, když budu mít ten přehled a pak jako začali tak nějak dedukovat, že jsme aplikace. To je vlastně jakoby věc jedna, že jsme špatně říkali, co jsme a spíš jsme vytvářeli dohady a přicházelo k nám spoustu nesprávných lidí. A druhá věc je, jo, to je o té komunikaci na začátku. A druhá věc je ta cílová skupina, že ta moje představa, že někdo jako já bude ochotný platit 250 korun, 500 za to, co já nabízím, že je správná a ta představa vlastně správná nebyla. Jo, ta nejmenší cílovka, ty nejmenší podnikatelé o tom přemýšlí trošku jinak a pořád jsou ochotnější prostě třeba si nacházet x softwaru zadarmo, než za něco takového platit. Takže vlastně my už jsme začali, dá se říct, chybně a ta chyba i byla v tom, že jo, my jsme spolu už možná několikrát řešili třeba ten přístup, že my jsme si vlastně žádný průzkum neudělali. To bylo prostě pocitový rozhodování, že já jsem ten prototyp a podle mě vlastně se chovají všichni ostatní. a ono to v té realitě vlastně takhle vůbec nebylo.
Co to znamená průzkum? Protože když si představím, že jsem na začátku, vytvářím nějaký takovýhle nástroj, tak možná nemám peníze na nějakou profesionální agenturu, která mi udělá velký průzkum. Co to znamená teda v praxi na začátku?
Hele, dobře, že to říkáš, protože než jsme začali, tak já jsem opravdu zvažoval normálně profesionální průzkum. Akorát, když jsem poptával ty agentury a zjistil jsem, co to stojí, tak jsem řekl, že jo, jako třeba v té době nějaká no-name agentura, já nevím, 150 tisíc, 200 tisíc. A ty, když seš malopodnikatel na začátku a teprve vytváříš tu myšlenku, tak prostě málo kdo do toho těch 150, 200 tisíc dá. Takže jako já jsem možná, ta idea tam byla správná, ale prostě kvůli té ceně jsme řekli, OK, tak to risknem. Ale ten průzkum vlastně do začátku mohl být pak jenom o nějakých dotaznících. Jo? Už v té době před těma 8-9 lety, když jsme začínali, nebo 9, když jsme začínali stavět, tak už byly slušně rozjetý facebookové skupiny podnikatelské, kde prostě se člověk mohl zeptat a lidi by mu řekli, a touhle cestou my jsme nešli. Jo? Jenom o tom, jako měli byste o takovýhle nástroj zájem, jak by se takový nástroj měl prezentovat, co by vlastně měl umět. Taky úplně základní otázky. A ty my jsme nedělali, protože pořád já jsem měl tu utkvělou představu, že když to potřebuju já a chápu, co to je, no tak to bude vlastně každý druhý vidět úplně stejně. Jo. Takže může to být vlastně opravdu něco strašně jednoduchého. Já už v té době, třeba když jsem začínal podnikat, chodil jsem na různý podnikatelské setkání, jo, malý, větší, i takový ty snídaňový kluby. To jsou místa, kde se prostě člověk může poptat a tomu se taky dá říkat průzkum. A tohle my jsme vlastně úplně vynechali. Jo. Takže ta chyba byla jako v podstatě.
A opravdu se vyplatí ptát lidí na to, co chtějí, protože to je taková ta fráze ve smyslu, kdyby se Ford ptal lidí, co chtějí, tak by mu řekli rychlejšího koně.
Hele, je to, jako samozřejmě musíš na to jít chytře. Je to třeba ne o tom, jako co chtějí, ale co jim třeba chybí, jo, co by ocenili a takový. My třeba ptáze teďka už, když se překloním jako ke Keflow, my už dneska na to jdeme obdobně, my třeba, když vytváříme nový funkce, tak my už na ně úplně nejdeme tak, jako tak, co byste si tam jako představili. Ale my vlastně třeba už dneska tím, že už máme tu zákaznickou základnu relativně velkou, tak čekáme na to, s čím přijdou oni a pak ty nápady třeba teprve přeženem přes ty ostatní. Jo? Protože přijde nápad jako z praxe, ideálně, když s tím přijdou více než jedna firma. Jo? Pro mě třeba signál už je, když za mnou přijdou dvě firmy a v nějakým rozumně dlouhým odstupu a řeknou, hele, nám tam chybí tohle, to už je signál. No tak já se pak poptám dalších 50 firm, jestli jako tohle je něco, s tímhle už se pracovat dá. Jo. Takže je těch módů X a určitě jsou i zavedený postupy, jak klást otázky, aby ti lidi neodpověděli tak, jak ty chceš, ale aby odpověděli tak, jak to opravdu třeba oni cítí a co jim chybí v tom podnikání a ne, co by se jim líbilo. I my jsme si zažili, dělali jsme průzkum před x lety na začátku, teď nevím, co to bylo za funkci. Všichni nám to odkejvali, jak je to úžasný nápad. Pak když to tam bylo, řekli, hele, to je super, ale my to prakticky vlastně úplně nepotřebujeme.
A nejsou ochotní za to platit.
A nejsou ochotní za to platit, jo. Nebo to je fakt jako takový strašný jako nice to have, jako, ale vlastně nás to akorát jako zdržuje a vlastně nám to nepomáhá.
Takže kdyby si na začátku šel a těch lidí se víc ptal, tak co by bylo jinak? Co by si udělal nebo naopak neudělal jinak?
Hele, první věc by byla, že bych se zeptal třeba, jestli jsou ochotní za něco takového platit a kolik jsou za to ochotní platit. Jo? Zase na to musíš jít chytře, protože my jsme se třeba ptali na cenu už jako našich stávajících jako uživatelů. A tam oni samozřejmě zbystří, protože když řeknou, že by byli ochotní platit 5 000, tak oni chápou, že oni to pochopí tak, že hele, a teď oni nám to jako zvýší na 5 000, takže oni většinou řeknou méně než teď, anebo maximálně, co platím teď, takže zase na to musíš jít chytře. Ale úplně do toho začátku jako zeptáš se na to, jestli vlastně tohle je něco, co opravdu pro to podnikání potřebuje a ušetřilo by jim to prostě spoustu obtíží a jestli jsou za takovou věc ochotnou platit. Jo? Protože my jsme třeba zjistili, že vlastně to, co jsme vytvořili, ač jsme to špatně komunikovali, tak si vlastně tu cílovou skupinu našlo. Ale minimálně těch prvních pár let to byly firmy, které za to nebyly ochotní platit, nebo za to byly ochotní platit jako strašně málo, což vlastně vyvolalo zase další problémy. Jo? Takže to si, jako pokud vytváříš nový produkt, novou službu a nejseš nějaký dobrovolnický, jako no, dobrovolnický módu, že to prostě bude zadarmo a vlastně tím ziskem je něco jiného než peníze, což většina z nás asi takhle nefunguje, tak jako musíš najít lidi, kteří jsou ochotní za ten tvůj nástroj platit.
No. Takže by si se od začátku, kdyby si se tehdy ptal, tak by si se zaměřil na jinou cílovou skupinu.
Určitě by to tak bylo a vlastně časem se to tak vyvrbilo, jo? Že vlastně ta úvaha, že vlastně ten malý podnikatel nebo ta firma o dvou lidech prostě nám vydělá na živobytí a našim rodinám, prostě byla špatná. A vlastně bylo to součást toho problému, že jsme na začátku rostli relativně málo, ne třeba co do počtu jako zákazníků, ale do počtu jako peněz, takže to vlastně mělo negativní dopad naše cashflow. 4 roky jsme to vlastně živili ze svého, ač nám každý rok přibývali zákazníci třeba 50%, 60%, ale vlastně furt jsme žili na dluh, protože to, co oni byli ochotní platit, to nezaplatilo a to byla vlastně ta chyba jedna, že jsme vlastně špatně odhadli tu skupinu, pro kterou my to potřebujeme dělat. Možná nechceme, ale potřebujeme, protože pořád jsme to stavěli vlastně jako komerční věc, která má vydělávat. Jo? Takže z pohledu znalosti ty cílové skupiny a jejich ochoty to kupovat a potřeby po takovým nástroji jsme udělali hned vlastně na začátku a trvalo nám to jako několik let, než jsme to poznali. My jsme se snažili i v těch prvních 2-3 letech s tím hrát, třeba že jsme měnili ty claimy vlastně jako jak se profilujeme, ale furt to přivádělo ty stejný lidi. Jo. Takže pak až vlastně v nějakým roce 4 teprve jako jsme to předělali tak, že to oslovovalo ty ochotný platit více.
Co jste teda udělali za změnu? Protože když nepomohla komunikace, říkáš, claimy nepomohly, že jsme změnili ten claim a jinak jsme prezentovali, co to cashflow je, tak to nepomohlo, protože to přivádělo furt ty samý lidi. Tak co jste museli změnit?
Vlastně, jak jsem už říkal, no to je ruku v ruce je vlastně ta cílová skupina a to, co říkáme. Jo. Na začátku byly i problémy v tom, že ty lidi nevěděli vůbec, co nabízíme, takže k nám chodilo spoustu lidí, kteří jako zase odcházeli, protože vlastně my jsme byli něco jiného, než si mysleli, že jsme. Ale vlastně ty první možná 3 roky jsme pořád jako tak nějak hloupě věřili, že prostě ta nejmenší klientela, ty nejmenší subjekty jsou naše cílová skupina. A jenom jsme si uvědomovali, že to, jak se před nima prezentujeme, je matoucí a oni vlastně neví, co jsme a proč by u nás měli být. Takže my jsme vlastně ty první roky se snažili měnit jenom tu komunikaci, vlastně jakoby co jsme, co děláme, proč by nás měli kupovat a bylo to od jako jsem malý podnikatel a budu mít přehled až po vybudujte přehledné podnikání, protože cílem každého podnikatele je přece jako mít tý přehled. Takže my jsme vlastně...
Takže jsme řešili primárně copywriting, když to zjistili.
My jsme vlastně řešili copywriting, aby ty, kteří k nám přijdou s nějakým zájmem, aby to byli ti správní lidé. Jo, to zná ten první bod, kdy třeba vidí naši reklamu nebo nějaký text, aby jako řekli, hele, to mě zajímá, to potřebuju. A pak vlastně i třeba, když přijdu na ten web, tak aby vlastně bylo jasný, aha, to je software, který mě vlastně pomůže dělat to moje podnikání chytřejší.
A to z tvý zkušenosti teda nepomohlo?
Pomohlo to jakoby konvertovat více těch nesprávných lidí. To znamená, určitě ta komunikace byla jakoby krok správným směrem, akorát ty první 3-4 roky pořád k nesprávné cílové skupině. Protože my jsme pořád jako věřili, že náš typ ideální zákazník je firma do 5 zaměstnanců.
Takže jste museli změnit to, na koho tu komunikaci cílíte.
Ještě tam byly pak jako možná ještě jedna vsuvka. My jsme se snažili to oživovat třeba i tím, že my jsme celkem od začátku komunikovali ten náš důraz na cash flow a na finance. Jo. To byl vlastně ještě jako součást toho problému, že... Vlastně my jsme od začátku byli firemním systémem pro ty menší firmy, ale vlastně buď to ty lidi nechápali, anebo pak jsme je začali mást tím, že jsme všude psali to cash flow a tohle. Takže půlka lidí k nám přišla proto, protože my jsme vlastně nástroj na řízení cash flow, což částečně jsme. Ale vlastně naše síla se projevuje, pokud nás firma používá celistvěji, než jenom na ten jeden kousek. Na ten jeden kousek jsou tady prostě lepší systémy nebo... prostě líp uděláš někde v Excelu, pokud tě fakt nezajímá jenom to jedno. Takže vlastně my jsme kromě, jako se snažili i jako najít si tu niku, která vlastně byla ta naše. A to se ukázalo taky jako špatně, protože buď ty malí za to nechtěli platit, nebo prostě jim stačil Excel, a nebo to se stávalo taky často, že k nám přišla třeba firma o 300 zaměstnancích, ale ona po nás chtěla to řízení cashflow. A prostě ten náš zjednodušený systém, jak my vlastně vidíme cashflow, tak pro firmu o 300 lidech prostě byl moc zjednodušený. Nebo oni čekali, že budeme napojeni na nějaký Helios nebo něco takového. A to bylo taky špatně. Takže vlastně jako zase na těchto rovinách chyba. Prostě už jsme třeba komunikovali lépe, možná co jako jsme, ale šli jsme jako moc specificky a přivádělo to zase jenom ty lidi, kteří chtěli jen ten jeden kousek. A to my jsme vlastně pak zjistili, že je to taky blbě. A nebo to zase byly prostě špatné firmy, pro které my jsme prostě nebyli dostatečně dobrý nástroj. Takže nám vlastně fakt jako 4 roky trvalo, než jsme zjistili, že komunikujeme špatně ke špatným lidem. A pak vlastně přišla teprve jakoby první zlom.
A ten teda přišel v čem konkrétně? Zajímá mě, jestli dokážeme popsat, co to vůbec znamená pro ten nástroj změnit úplně cílovou skupinu a i svoji komunikaci.
Vlastně jakoby třeba ty první 3-4 roky, když já to tady mám před sebou, podnikám a mám konečně přehled. Vybudujte přehledné podnikání. Získejte kontrol nad vaším podnikáním. Jo? Středobodem byl prce, když to řeknu škaredě. Malej podnikatel. A pak jsme říkali, hele, jako, protože jako tyhle firmy jsou ochotní platit jenom tolik, pokud vůbec, tak prostě my umřem. To prostě nejde. Jo? Takže tam jsme si, a zároveň jsme viděli, že se u nás jako objevují i ty firmy jako malinko větší. Takže my jsme si pak jako řekli, hele, jako my musíme prostě eliminovat toho malého, protože z něj je strašně málo peněz a jsou s ním většinou problémy, protože ty nejmenší většinou ti působí, jako zabírají nejvíc svýho času. A pak vlastně po těch jako 4 rokách jsme říkali, OK, tak my musíme změnit tu sílovku, na kterou cílíme a musíme jim vlastně trošku lépe říkat, co jsme. Takže jsme se rozhodli, že prostě budeme komunikovat tak, aby bylo zřejmé, že cílíme na firmy, jo? Což už prostě firma je něco jiného, než ten freelance. Už jako do toho komunikace dáš firma a tým, tak už to říká, že hledáme někoho většího. Takže třeba my jsme přešli na, tady mám třeba, řídím výkon, ekonomiku své firmy a týmu. Jo? Už vlastně jako z toho jako bylo trochu jasnější, že vlastně je tam firma, je tam ten tým. A k tomu jsme ještě změnili ceny, jo? Což jako je vlastně součást toho brandingu taky. Já možná tenhle bod teďka zmíním, protože i cena vlastně definuje tvůj brand.
Jo.
A my jsme do téhle doby byli levný systém. A ty lidi na nás tak koukali a chodili k nám kvůli tomu, protože jsme levní a ne protože jsme dobrý. Jo? A bylo to strašně znát, protože fakt to byli lidi, firma 15 zaměstnanců, platili 500 a oni po nás chtěli slevu z té 500. Jo? Prostě vyloženě my jsme pro ně byli, klidně ať to nefunguje, ale hlavně, že je to levný. Jo? A to byla taky chyba, takže vlastně za ty 4 roky my jsme začali cílit na firmy a zdražili jsme. Jo? A to bylo taky důležitý, že vlastně jako by to, tím zdražením jsme zase odfiltrovali ty levný, takže k nám začaly chodit ty větší, protože pro ty malý, nejmenší už jsme byli třeba až moc drahý. A zároveň jsme začali komunikovat malinko jinak, protože řídím výkon a ekonomiku firmy a týmu. Jo? Což zase, když si to takhle poslechneš, no, tak zase z toho jako nevíš, co to znamená, že jo, jako jo. Takže už jsme trošku lépe jako tu komunikaci změnili, aby bylo vidět pro koho a tohle, ale jako pořád to vlastně nebylo ono. Ale nicméně tady, v tenhle moment, kdy se tohle změnilo, tak už to byl pro nás jako důležitý krok správným směrem, protože zlepšilo to naše cash flow, protože jsme zdražili, to znamená, ty firmy už neplatily jenom 250 a 500 korun, ale už jsme měli firmy, které nám platily 2000, 2500 a 1500 a průměrná cena účtu, kdy do té doby byla 300, tak najednou byla 900. Jo, a už to prostě byl obrovský rozdíl. Jo, takže pomohlo nám to vlastně, to byl moment, kdy my jsme se vlastně dostali do plusu. Že už jsme to neplatili ze dvou a to byla vlastně změna té ceny a fokus na ty jiné firmy. A i to je o té značce, jo? Že prostě ty máš nějakou cenu a to definuje prostě pro koho seš a určí to nějaký hranice. Jo? Takže to byl vlastně jakoby takovej zlom číslo vlastně jedna, který nás dá se říct zachránil. Jo, ale pořád to nebylo vlastně jako dost dobrý.
Co následovalo? Čím to pokračovalo dál?
No, vlastně po tomhle nám to pomohlo s cashflow a dostali jsme se do plusu, ale jako pořád vlastně k nám chodili nesprávní firmy, protože řídím ekonomiku a výkon své firmy a týmu. Tak jako zase pořád je to takový jako matoucí, co to vlastně je. Takže
je to široký.
Je to široký a hlavně nejvíc lidí nebo firem nebo majitelů firem si myslel, že jsme ekonomický systém. To znamená, že jsme náhrada pohody, náhrada ABE, náhrada Money S3. To znamená, zase k nám chodí z nesprávných důvodů a oni po nás chtěli prostě účtovat a dělat sklady, jo, a takové věci. Nejenom, ale jako bylo jich hodně. Takže my jsme pořád jako spoustu času trávili vysvětlováním, jako co jsme. Protože prostě třetina lidí přišla ze špatných důvodů. Jo, a to je prostě jako zase problém a zase jsme u toho pilíře, že prostě nejseš pochopitelný. Jo, a je to prostě, vyvolá to spousta problémů. Ty lidi si tě třeba i zaregistrujou, protože jako je to ten ekonomický systém a teď chtějí na podpořit s tebou řešit a chtějí nějaký demonstrace a ty trávíš spoustu času demonstrováním někomu, kdo ti pak řekne, no jo, my jsme mysleli, že jste jako náhrada pohody moderní. Jo, takže to byl vlastně problém, ale jako už jsme byli dál, protože už nechodili ty nejmenší. Jo, nebo chodili, pořád máme cca, já nevím, čtvrtina našich zákazníků jsou freelanceri a my je tam máme rádi, ale mají ten svůj balíček za nějakých 350 korun a prostě ty, co jsou to ochotní platit, tak tam jsou. Ale daleko víc bylo už těch větších. No a vlastně pořád jsme se trápili tím, že už máme teda tu správnou cílovku, už chodili docela ty správní lidi, ale pořád vlastně jako nechápou, co jsme. Takže pak přišel vlastně zlom číslo 2, kdy někdy před 2 rokama jsme si najali agenturu, která vlastně, s kterou jsme společně si udělali průzkumy. Jo, jednak to byly průzkumy třeba mezi mnou a tou agenturou, byly to průzkumy mezi agenturou a našimi zákazníky, jo, byly to průzkumy, že jsme se dívali, jak fungují, jak se profilují, jak komunikují konkurenční systémy, ať už přímý nebo třeba nepřímý. A z toho vlastně vzešly jako výrazné změny, které jednak změnily jako jak vypadáme, to znamená, změnila se jako barevnost, logo, jo. My jsme, kolik to bylo, teď je 8, takže 6 let jsme měli takový jako šálek na kafe, se kterým se někteří naši zákazníci strašně těžko loučili, že prostě každý ráno vstoupili do keflu a byl tam ten šálek a my jsme udělali jako radikální změnu, že prostě to tam nebylo, jo. Na druhou stranu jsme dneska modernější, takže zešel z toho vlastně nový vzhled, nový barvy a taky nová komunikace, jo, že my už dneska vlastně opravdu říkáme, co jsme. A teď vlastně jsou tam třeba na webu i v reklamách vlastně ty klejmy, které jsou, říďte firmu na jednom místě, to znamená, už je tam to řízení té firmy. A nebo říďte firmu, projekty, finance jakoby na jednom místě. To znamená, ty lidi už jako chápou, že je to jako řízení té firmy. A hele, za ty poslední 2 roky po téhle změně už vlastně jenom opravdu výjimečně narazíme na někoho, kdo přijde s tím, že si úplně jako plete, co jsme. To se pak už skoro neděje. A předtím to bylo, dá se říct, skoro na denním pořádku. Takže to byla jako výrazná změna k lepšímu. Jo, zároveň i tohle nám jako nadále přivádí ty větší firmy, protože je tam prostě říte firmu, jo, říte firmu. Pomáháme tomu i další komunikaci, že my jsme třeba do té doby strašně málo ukazovali jako naše úspěchy třeba, kdo nás používá, jak nás používají. A my vlastně jsme ty poslední 2 roky nadělali spoustu videí s našimi jako ideálními zákazníky, což jsou architekti, IT firmy, marketáci. Vždycky jsme vzali prostě firmu, která má nějakou pro nás jako minimální spodní velikost. A tohle třeba tlačíme všude, na Facebooku, na LinkedInu. To znamená, kromě toho, že jako ukazujeme, že jsme ten systém pro řízení firmy, all-in-one manažerský systém, tak vlastně i ukazujeme, komunikujeme skrze firmy, které jako v těch jejich segmentech jako jsou pro nás ideální. A vidíme v tom jako strašný posun dopředu. Jo, že třeba nárůst projektantů, architektů, malých stavebních firm, protože my dneska jsme schopni jim ukázat, hele, pojď, tato firma, která je úplně stejná jako ty, to používá takhle. Takže to byl jako brutální posun správným směrem. A rok na to jsme znova zdražili. Jo. Vlastně teď je to několik měsíců, takže vlastně i to opět trošičku odřízlo vlastně ty firmy, které jakoby měly ty menší, nebo ono to není. My vlastně, jo, zase když vezmu, teď už máme opravenou komunikaci, už dobře říkáme, co jsme pro koho, umíme ukázat příklady toho, pro koho jsme. A zároveň vlastně jsme zase trošku zdražili, ale my jsme vlastně jako vyloženě zdražili, my jsme změnili jakoby profil těch našich plánů. Pořád máme ten plán pro toho freelancera, ale když už nejseš freelancer, tak tvoje cena začíná na 999 korun. Do té doby my jsme tam měli vlastně firmy, kdy prostě oni to různě bastlili, aby jako jich tam bylo 3-4 a platili jenom za jednoho. A dneska vlastně už to nejde. Prostě pokud nejseš freelancer, platíš 999. Jo? A teď vlastně třeba naše průměrná cena, která, když jsem předtím říkal, byla 980, tak dneska je 1500. To znamená, nám se jako za ty roky z nějakých průměrných 350 korun jsme dneska na průměrné ceně na nějakých 1500 korunách. Jo, pořád jsme, když si to vezmeš, pořád to není nějaká darda, jo? Pořád je to relativně...
Já, ale vlastně zajímavý je poslouchat, že jste to jako nakonec nezvládli interně, že jste potřebovali někoho zvenčí, kdo přijde a pomůže vám na to získat ten úplně jiný úhel pohledu.
Hele, to je jakoby poučení asi číslo 3, jo? Než jako správně komunikovat, správně cílovce, tak to 3 je opravdu si na to vzít odborníky, protože jako spousta, je to zase otázka samozřejmě peněz, jo, ale ono se ti to pak jako vrátí, protože...
No kolik to teda stojí? Ty jsi říkal, kolik to stálo před 8 lety, tak dneska kolik stojí takový průzkum, když ho chceš udělat, aby to fakt dávalo smysl a dělal to profesionál?
Ale já to neumím říct, protože ten průzkum byl vlastně, my jsme si jako nezaplatili, teď tady máš za 120 tisíc průzkum, ale my jsme si zaplatili vlastně jako častý agentury, která, já nevím, teď plácnou ty 2 roky zpátky od března do září, to znamená řekněme půl roku, vlastně dělala, ale součástí toho byl ten průzkum, návrhy, jo, tohle. Ale třeba ta první část, tak jako možná nás to třeba 100 tisíc stálo, ale jako zase už jsme byli firma, pro kterou 100 tisíc jako nebylo tak moc a bylo to jako smysluplně investovaný, ale jako o to asi nejde, jo. Jsou věci, jako možná si zase seš schopnej najít někoho, nemusí to je agentura, může to být nějaký brandový konzultant, který třeba bude trošku levnější, ale jde o to, že ty jako vlastní firmy, nebo i když máš nějaký mikrotým, tak vy máte spoustu své práce, nejste odborníci na všechno. Jo, na tohle já už jsem jako začal přicházet pár let zpátky, že já už jako nemůžu dělat všechno, protože už to neumím. Nikdy jsem to pořádně neuměl a teď to neumím. Jo. Jako, my jsme se o tom mali několikrát třeba naše PPCčka. Jo. Já jsem PPCčkář jakoby rozenej, nebo vlastně jakoby profesí. A tím, že už jako dělám milion věcí a PPCčka už nedělám, tak já už vlastně jednak jako nemám čas to opečovávat. Vlastně. Ono to potřebuje opečovávat. A jednak já už prostě nevím, jako co jsou ty trendy a jak mám zlepšit nějaký score reklamy, který je 6 a má být 9. Já už to prostě nevím.
No, jasně.
No, tož, abych věděl, na co se ptá zákazníků a teď třeba tón komunikace, jako jo, co to je, prostě takové věci, oni prostě třeba přijdou s tím, jak tě zákazníci cítí a jak by tě měli cítit, jo? Protože oni prostě na to mají procesy a navrhli nám prostě, budeme mluvit takhle, budeme používat tyhle slova, jo, budeme mít tady tuhle sadu nějakých frází, které používáme a všechno to dávalo smysl, protože ty dotazy třeba byly těch zákazníků, co pro vás je KFO, jak ho vidíte, jo, a tohle z toho vyplivlo, to na to my bychom sami nepřišli, jo, takže jako já jsem teď, kdybych mohl doporučit a je to v rámci nějakých ekonomických možností kohokoliv, tak si na tyhle věci prostě vzít někoho, kdo tomu rozumí.
Co ten název? Protože existuje spousta nástrojů, které postupem času museli změnit i svůj název. Vy se ho poměrně držíte celou dobu. Na druhou stranu taky tam jako u tebe cítím, že možná není úplně sjednocený, jestli je to keflow, kaflow, nebo jak se to vlastně čte. Jakou má to?
Ale někdo tomu říká i caflow.
Caflow, no.
Ale to jsou výjimky. Já vždycky tady jako říkám, ale je to podle toho, jakou angličtinu preferuješ, jestli je to keflow nebo kaflow, je vlastně jedno. Ale tady jsem šel, jo, tady zase jsem si to nastudoval, jak jsem byl ten marketing, že prostě ten brand má být unikátní, má být jako dobře zapamatovatelný. Já když jsem začínal podnikat s marketingem, tak moje, vlastně můj subjekt se jmenoval Vojte VSI Internet Strategies, WSI Internet Strategies.
To je silný název.
A teď si vem, že to máš v e-mailu petr.macek@vsi.
No, spíš si představuju, že to někomu diktuju do telefonu. Jako.
Jo, jo, šílený. Jo? Takže tohle vlastně už se člověk poučil, že to musí být jakoby unikátní, zapamatovatelný, vyslovitelný. Jo, samozřejmě si člověk dělá průzkum, jestli ty domény někde nejsou zabraný. Jo, vlastně musí to trošku dávat smysl. Jako, jo, třeba dneska vidíš spoustu těch nových názvů, je takových jako poskládaných, že to jako zní blbě, jo, jako pro mě.
A nebo no, je ale to... třeba v tom vašem oboru dost často je tam nějak ta umělá inteligence, že jo?
Jo,
je tam něco AI.
Jo, třeba, jo. Vlastně u nás ten název, to znamená ty předpoklady byly, musí to být unikátní, musí existovat domény, nesmí na to existovat jako někde prostě nějaký texty, články, tohle všechno, jo, a vlastně mělo to ten moment částečně i říkat, co to dělá, jo, což vlastně vidíš trošku to cash flow, jo. A což jako
ale
na začátku...
Ale taky to kafe tam vidíš.
Je tam to, ano, a to bylo vlastně, to byl úmysl, bylo tam to kafe, proto tam byl i ten šálek, jo, že vlastně kafe, jo, podnikatel, prostě kafičko, jo, takový pořádek, klid, to
je
v tom
tam,
bylo.
Je tam flow.
Ale je tam to flow, to znamená vlastně, je tam to kafe, je tam flow a je tam i to cash flow, kde vlastně to cash flow je pořád jakoby silný fokus cash flow, ty ekonomické aspekty.
Já musím říct, že když jsem to slyšel poprvé, takže se mi ten název, že se mi ten název líbil. Že to bylo takový, no, že opravdu jako člověk tam v něm vidí víc věcí a je to zapamatovatelný. Nemám problém opravdu jako si to pamatovat hned, když se to rozumí.
Přesně tak. Ono to má jako i třeba ta unika, jako jednak ta zapamatovatelnost je fajn, ale ta unikátnost je třeba dobrá i v tom, že téměř neřešíme nějaký, máme samozřejmě třeba v Čechách chráněnou značku, ale vlastně neřešíme nějaký, jo, když někdo náhodou cílí na nás, tak relativně jednoduše se s nima dá domluvit, že jako to jako asi omylem jste neudělali, jo, protože vlastně nejsme úplně moc, jako třeba se ta protistrana snaží říct, jo, my tam máme to cash flow a to, ale prostě většinou je to úmysl a velmi rychle, jo, ale když máš třeba názvy jako, já nevím, easy task, jo, prostě takový tam, nebo já třeba jsem dělal kampaně, když jsem byl marketák pro Svět oken, jo, to prostě chránit pomalu ani nejde, jo, prostě Svět oken, Google se ti vysměje, když řekneš jako, jo, to ani nejde jako udělat ochrannou známku pro Svět oken, jo, takže i tohle je pak třeba důležitý aspekt, protože neřešíš problémy s tím, že někdo cílí na tvoji značku, protože když budeš mít easy project, tak prostě nikomu nezakážeš, aby cílil na tvoji značku, jo, takže vlastně utrácíš mraky peněz vlastně na svý brandový reklamy, protože ty nechceš, aby když někdo zadá tvůj název, aby tam vyskakovaly tři jiné firmy. Takže ty to přeplácíš, jo, a stojí tě to třeba spoustu peněz. Takže taková jako blbost má strašně praktický dopad. Jo. Takže takhle to vzniklo a vlastně neměli jsme nikdy důvod to jako rebrandovat z tohle pohledu, kromě toho šálku na kafe, který jsme bohužel museli opustit, ale ty argumenty vlastně ty dva roky zpátky byly validní, jo, že prostě už je to takový old school, jo, a prostě potřeba být moderní. Ono vlastně zase, to je taky důležitý aspekt, když se o tom bavíme, že my jsme jako firemní systém a tam se to strašně rychle vyvíjí. Jo. Jakoby, možná zase Čechy jsou malinko jako výjimka, když se podíváš třeba na naše nějaký konkurenty, tak oni, já teď když vezmu pohodu, jo, tak to je systém, který 30 let vypadá stejně a i některý jakoby systémy, které jsou nám třeba typově podobný.
Tak se to prostě moc nevyvíjí, to je pravda.
8 let jsou furt stejný, jo, a vlastně my třeba na tohle dáme, že teď vlastně nás čeká zase novej jako facelift, protože za A, my musíme být nástroj, do kterého chodí lidi rádi. A zároveň my prostě musíme být moderní, jo, a jakoby ono to začne být vidět, jako když jako pár let na to nesahneš, a prostě ty trendy jsou dneska jinde. Takže i to je pak jako o tom brandu, že prostě my jsme moderní systém, jo, vypadáme moderně.
No ale zajímavý, protože my jsme se o tom bavili před natáčením, že vás čeká teďkon ten facelift a ty si to okomentoval slovy, že bude míň barviček. Proč je tohleto důležitý, že na tom webu bude míň barev?
Na té aplikaci bude míň barev, jo. Je to důležitý, protože my jsme si opravdu řekli, co jsme. My jsme jakoby profesionální firemní systém a že naše cesta není, teď když zase třeba zmíním ClickUp, jo, tak ten je monday.com. To jsou prostě přebarevnělý systémy, kde je milion barev. A my prostě, nám se to nelíbí. My jdeme tou cestou, my jsme firemní systém, který prostě není hravej, je profesionální. Dělá to, co má, a není to o tom, že tam mám 17 barviček v kanbanu. Jo, samozřejmě, když někdo chce, tak jich tam mít 8 může. Takže my jsme si prostě tohle řekli, že to je prostě jeden z, jako z charakterů Keflow, že je to profesionální jakoby firemní systém. Ač nás třeba použijeme malý firmy, ale i oni budou, oni nás mají proto, aby tu firmu vedli jakoby moderně, profesionálně, digitálně. A prostě pro nás přebarevnělost taková není, takže teď vlastně zase budeme, jo, vlastně zase, když se pojádá třeba zpátky do naší historie, ta aplikace byla jako hodně zelená. Prostě to byla naše barva. Což já si pamatuju před tím prvním faceliftem, který byl někdy ty roky zpátky. Každý týden jsem to slyšel jako dobrý, ale prostě kvůli té barvě mi k vám nemůže. To je prostě brčál. Jako, jo.
Takže až, pak tak, vlastně, jo, až tak se mi dopadlo.
Normálně nám řekl, že prostě jako pokud jako nemůžou mít jinou barvu než tu zelenou, že to lidi nebudou ve firmě používat. Jo. Ono, hele, to je důležitý říct. Zase třeba, když jsme systém našeho typu, to padá často. Ty zaměstnanci musí do té aplikace chodit rádi. Jo? Ono prostě, když to bude jako ošklivý systém, špatně používatelný, tak prostě budeš tam mít jako odpor. Jo? Takže my musíme, takže tyhle trendy byly, my jsme na tom trvali, protože to byly naše barvy. Jo? Zase neměli jsme třeba tolik peněz. Takže facelift jedna silně odstranil tu zelenou, nechal jenom v tom pásku nahoře taková lišta. I tam jako byly, ale už těch komentářů nebylo tolik, protože to byla jen taková prostě centimetrový pruh nahoře. A teď vlastně ten nový facelift už nebude mít ani ten centimetrový pruh nahoře. Jo.
Čím jako to je, že ty reagují takhle na nějakou barvu?
Ještě jednou?
Čím to je, že ty lidi reagují až takhle na nějakou barvu?
Hele, já nejsem jakoby UXák, psycholog, normálně, že máš...
Že o zelený se říká, že prý zelená uklidňuje.
Jo, hele, je tohle už je za hranicí mých schopností, ale víš, že prostě máš mít barvy takový makový, aby evokovali to či ono. A prostě na tu naší zelenou byli, jako já si nemyslím, že někdo ji pochválil, buď mlčel, anebo ji pomluvil. Jo? Bylo to prostě pak takový jako vodníková barva, jo? Vodnická. A takže tam jsme jako ego, jo? Jako to samozřejmě trvalo.
Zelenou má spousta úspěšných.
Jo, ale prostě...
Starbucks, Rolex a tak dále.
Jo, ale prostě nějak to k tomu nesedlo, takže teď vlastně ten facelift... budou tam nějaký prvky, ale už budou jenom jako marginální, bude to prostě takový...
Teď teprve se ten biznis rozjede, jo, říkáš. Dáme pryč zelenou a půjde to trojnásobek.
Hele, je to všechno se vším, ale tady spíš jako opravdu je to o tom, že ty trendy někam jdou a prostě když chceš být ta profesionální aplikace pro ty seriózní firmy, tak prostě to není o tom, jako že si tam budu držet nějaký barvičky, protože jsme na nich vyrostli, ale prostě, aby ten fokus byl opravdu na ten výkon a ne prostě, aby nekoukali a nebyli naštvaný z té zelený.
Takže pokud chci budovat nějaký svůj vlastní nástroj nebo něco takového a chci dobře uchopit ten jeho brand, tak jak mi doporučuješ postupovat? Zní ta rada jako najmi si na to někoho nebo zní jinak?
Jako, ono to je strašně těžký, protože ty na začátku většinou ty peníze nemáš, jo? Ale jsou lidi, kteří si ty cestičky už vyšlapali a ušetří to strašnou spoustu jako chyb a problémů, protože třeba to, co jsem říkal na začátku, jo, to, že my jsme prostě špatně komunikovali, špatný jako firmě, kdybych měl možná někoho, kdo jakoby se na tohle tak nějak soustředí, tak by nám řekli, jako hele, tyhle lidi vám to nezaplatí. Jo. To prostě jako, my jsme si vlastně v té době nedělali nějaký business case, to bylo prostě, tady musí být mraky firm, který za to budou platit. To byla ta úvaha. Takže jako pokud to jde, tak bych minimálně si jakoby nechal poradit. Jo? Nemusíte o tom, že to někdo udělá za tebe, ale prostě si nějakého konzultanta. Já třeba nevím, jak se ten portál zahraniční jmenuje, je to normální portál, kde jsou jakoby odborníci na mraky, to a ty si prostě najmeš. Třeba fakt na konzultaci na 2 hodiny, na hodinu, na den. Vyloženě se odborníka na branding v Německu. Jo. A prostě takovýhle, jako to, takže tě to vyjde prostě cena teď plásnu na 10 tisíc, ale nemusíš, nesmí 200, a on ti prostě minimálně určí nějaký směr a to bych doporučil. V horším případě fakt si to nastudovat, protože zase vem si, že pro nás 9 let zpátky jako nebylo za tolik aplikací našeho typu, ze kterých bychom se mohli poučovat. Dneska je ten svět úplně jiný a na druhou stranu vznikají aplikace úplně jako jiného typu. Jo. Takže jakoby dřív se nedalo tak poučit, dneska už ano, ale zase jsou nový směry. Takže, ale pořád je spousta jako instrukcí, návodů, webinářů, kde prostě se ty základní, stejně jak já jsem se třeba poučil k té značce, jak má vzniknout unikátní to, prostě jsem si to nastudoval. Jo? Akorát pak byly věci, které jsem si nenastudoval nebo si nastudoval málo. Takže je to o tom, jak na tom seš třeba ekonomicky, ideálně si pak nechat poradit, buď jako v celém procesu, nebo aspoň na začátku, případně aspoň se dovzdělat.
Petře, držím palce, ať to Skyflow pokračuje dobře, těšíme se na facelift, ať se daří, měj se hezky, ahoj.
Jirko, taky díky moc a díky všem divákům a posluchačům, mějte se.
Moc vám děkuju, že jste doposlouchali až sem a zvu vás mezi naše předplatitele. Chystám pro ně speciální rozhovory, které jdou ještě víc do hloubky a věnují se důležitým tématům podnikání a řízení firem. Více informací najdete na rostecky.cz/premium. Ještě jednou díky a zase někdy naslyšenou. Jirka Rostecký.